Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanuna əməl olunmur, Media Hüququ İnstitutu. Məhkəmə Bakıda 6 evin sökülməsinə qərar verib. Yeni üzə çıxan videolent Beslanda atışmaya əskərlərin başladığını göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanuna əməl olunmur. Qeyri-hökumət təşkilatı Media Hüququ İnstitutunun bugünkü hesabatında belə deyilir. İnstitutun araşdırması zamanı 186 quruma 400-dən çox sorğu verilib, cəmi 125 sual cavablandırılıb. Sorğulara heç cavab verməyənlər Heydər Əliyev Fondu, Nazirlər Kabineti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, bir də Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir. Media Hüququ İnstitutunun tövsiyəsinə görə informasiya verməyən vəzifəli şəxslər üçün məsuliyyət müəyyən olunmalıdır. Hesabatda deyilir ki, bəzi qurumların hələ də informasiya bölməsi yoxdur. Qanun tələb eləsə də, ölkə prezidenti bir ildir informasiya müvəkkilinin təyinatını yubadır. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanun 2 il əvvəl qəbul olunub. Həbsdəki jurnalistlərdən Müşfiq Hüseynov həkim nəzarəti altındadır. Vəkili onun xəstə olduğunu deyir. Bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub, özü ittihamı qəbul eləmir. Məhkəmə Bakıda 6 evin sökülməsinə qərar verib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarına görə Bakının Zabrat qəsəbəsində Balaxanın neft-qaz çıxarma idarəsinin ərazisindəki evlərdən 6-sı qanunsuz tikilib. Sakinlər təkcə onların yox, ərazidə yüzlərlə evin qanunsuz tikildiyini deyirlər. Balaxanın neft-qaz çıxarma idarəsinin rəis müavini Nəzər Əli Hüseynov deyib ki, məhkəmə qərar versə də hələ heç kim evi sökmək üçün sakinlərin qapısını döyməyib, döyməyəcək də. Evlərin sökülməsi üçün məhkəməyə Balaxanın neft-qaz çıxarma idarəsi müraciət eləmişdi. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu qanunsuz tikililərin sökülməsi prosesini bu həftədə davam elətdirəcək. İdarədən verilən məlumata görə indiyə qədər 300 obyekt sökülüb. Dəmir Yolu İdarəsi Bakıda, Keşlə və Biləcəri qəsəbələrində Abşeron rayonunda dəmir yol xətləri yaxınlığında yerləşən qanunsuz tikililəri sökür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Talibançıların Koreyalı girovları azad eləmək üçün verdiyi vaxt bitdi. Onlar Bakı vaxtı ilə saat 15:30-a qədər vaxt vermişdilər. Amma girovlardan hələ xəbər yoxdur. Talibançılar çoxu qadın olan 23 Koreyalını girov götürüblər. Onlardan birini keçən həftə öldürüblər. Girovları azad eləmək üçün həbsdəki talibançıların buraxılmağını istəyirlər. Amerika vətəndaşlarını Kabula səfərdən çəkinməyə çağırır. Amerikanın Əfqanistandakı səfirliyi məlumat yayıb ki, Kabil Universitetinə hücum ehtimalı var. Məlumat araşdırılır. Beslanda ölən uşaqların valideynləri deyirlər ki, yeni video materiallar rəsmlərin dediklərini təkzib edir, göstərir ki, məktəbə qranatları təhlükəsizlik qüvvələri atdığı üçün atışma başlayıb. Rəsmi versiyaya görə atışmaya səbəb yaraqlıların qurduqları partlayıcıların işə düşməsidir. 2004-cü ilin sentyabrında yaraqlılar Şimali Asetiyanın Beslan şəhərində məktəbi tutmuşdular. Təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışma nəticəsində 300-dən çox uşaq müəllim həlak olub. Beslan haqqında Həqiqət saytının redaktoru Marina Litvinoviç rəsmi məlumatın əksini sübut elədiyini deyir. Bu lent ilkin versiyanı təsdiqləyir ki, sentyabrın 3-də Beslanda baş verənlərin başlanğıcı yaraqlıların törətdiyi partlayış yox, məktəbin bayırdan qumbara atanlarla ateşə tutulması olub. Marina Litvinoviç. Bugün BMT müfəttişləri İrana getməlidirlər. Onların İranın Araq reaktoruna baş çəkəcəyi gözlənir. Ayın əvvəlində İran bildirib ki, beynəlxalq ekspertləri Araqa buraxacaq. Araq ağır su nüvə reaktorudur. Müfəttişlərin Araqa səfəri beynəlxalq aləmdə narahatlığa son qoyulması üçün ilk addım ola bilər. Amerika İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Ruzanna Rəşid qızından. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yes. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nu dinleyersiniz. 101.7 FM doğasında. Ben sizlerle işten sonra programı devam etmektedir. Bu saatte stüdyomuzun konağı Vigor Tofili'dir. Municipalite.az sayetine başladık. Aynı zamanda da Azerbaycan'da Vatandaş Cemiyeti'ne yardım alsın siyasetinden eksperti. Vigor Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Böyle bir mesele, bu Municipalite.az monitoring merkezi araştırma yaparıp ve onun bazı məqamları bugün haber şeklinde birçok informasiya saytlarında yerleştirilip. Esas məqamlar belediyelere ayrılan, dövlət vəsaitinə ayrılan pulların həcmi, aylıq nə qədərdir və belediyelerin şeffaflığı, yani onların hesabatlığı.
Maliyyə şeffaflığı.
Maliyyə şeffaflığı. Ne yerdedir?
Yani bugünləri biz həmin informasiyanı artık bir hafta yaxın ki özümüz təhlil edirdik və bir haftadan artık müddətdə biz o belediyelerle çok çətinliklə də olsa, bizimlə 45 belediye ilə artık əlaqə saxlamışdıq və 45 belediyenin özünüz də bilirsiniz, yani o informasiyanın özündə də var ki haradasa 37-si belə bir fikirə qani olub ki onların demək ki inzibati binalarında lövhələr var, lövhələrdə ən məsərəncamlar var və belə topana bağlı satış üçün bağlı nəzərdə tutulan bir sıra məqamlar var, ancaq büdcə gəlirləri, büdcə xərcləri, o cümlədən büdcə layihəsi haqqında hər hansı bir məlumat yoxdur. Halbuki bələdiyyə qanunvericiliyində ətraflı şəkildə bu barədə göstərilib, istər maliyyə əsaslar haqqında qanunda, istərsə də yerli vergi və rüsumlar haqqında, ödənişlər haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələr öz inzibati binasında xüsusi lövhə asmalı və lövhədə büdcə gəlirləri barəsində aylıq və rüblük və yarım illik və illik büdcə gəlirləri barəsində və xərcləri barəsində məlumat verməlidirlər, göstəricilər olmalıdır və yəni inzibati bina daxil olan hər bir sakin, hər bir seçici o istənilən halda o rəqəmlərlə tanış olmalıdır. Bu bir mənalı olaraq göstərilir. Bundan əlavə hətta qanunvericilikdə belə bir məqam da açıq aydın göstərilir ki, yəni adını çəkdiyim qanunlarda demək bələdiyyələr büdcə gəlirlərini müzakirəsi zamanı, yəni yeni büdcə ili üçün nəzərdə tutulan büdcə layihəsinin müzakirəsində ictimaiyyətin nümayəndələrini də dəvət etməli və birgə müzakirə çıxartmalı. Hətta bunun paylanılması nəzərdə tutulur qanunvericilikdə. Yəni sorğunun keçirilməsində də əsas məqsəd o idi ki, yəni bu gün cəmiyyətdə bir çox təşkilatlarda, bir çox strukturlarda şəffaflıq necə təmin olunur? Bu çox söhbətlər gedir. Bizim məqsədimiz bələdiyyələrdə şəffaflığın necə təmin olunması idi. Və biz də gördük ki, bələdiyyə də icra dövlət strukturunun bir tərkib hissəsi olaraq və heç də onlardan geri qalmırlar. Yəni şəffaflıq bir o qədər də dövlətin özündə necə şəffaflıq varsa, ona nisbətdə bir qədər çox zəifdir bələdiyyələrdə. Yəni onlara meyillik, yəni şəffaflığa meyillik çox azdır. Məsələn, sizə bir misal çəkim, adını çəkməyəcəm bələdiyyələrin məsəl üçün mən özüm maraqlanıram bir ekspert olaraq bir tədqiqatlarını istifadə etmək üçün məqamlarla ki, məsələn, hansı bir iş görülübdür, hansı vəsait, nə qədər vəsait ayrılıb. Məsələn, park salır bələdiyyə və 15 min manat vəsait ayrılıbdır. Mən soruşuram ki, bunu icazə versəm mi? Bunu biz saytdə istifadə, informasiya şəklində istifadə edirik. Yox, bu istifadə etməkdə yəni bu cür. Yəni qaçırlar belə məqamlarından. Yəni bunun da müəyyən səbəbləri var və səbəblərindən də biri odur ki, cəmiyyətin özü bu şəffaflığa hələ hazır deyil. O cümlədən də bələdiyyələrin özü. Bu birinci məqam. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, bələdiyyələr arasında söhbət bələdiyyə qulluqçuları, bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə sədrləri arasında demək ki, onların arasında seminarların, treninglərin və ümumiyyətlə belə deyək də hazırlıq işlərinin, yəni elmi kütləvi işlərinin səviyyəsi, yəni elmi bilik nöqtəyi nəzərdən səviyyəsi çox aşağıdır. Yəni o nöqtəyi nəzərdən həmin o kursların, sonra hazırlıq kurslarının, treninglərin, seminarların keçirilməsi mütləq vacibdir. Ona görə ki, bəzi bələdiyyə sədrləri, üzvləri və qulluqçuları öz üzərinə düşən o səlahiyyət yükünü, məsuliyyət yükünü bilmirlər. Və bilmədiklərindən də bu cür hərəkətlərə yol verirlər.
Siz öyle biraz evvel dediniz ki cəmiyyət hazır değil. Niye düşünürsünüz ki cəmiyyət?
Şəxsən mənim fikrimcə məsələn bugünləri bələdiyyə sahəsində mən çalışan bir şəxs kimi bir ekspert olaraq demək 25 min bələdiyə üzvü var, 25 min də bələdiyə qurulsun. Üstə götürəndə haradasa 50 minə yaxın böyük bir ordudur. Böyük bir. Bu günləri Azərbaycan müxalifət partiyalarından 10 qat artıq partiya israrlarında adamlar var. Özə faktik var. Və faktik də bunlar artıq cəmiyyətdə özlərini sübut eləyiblər fəaliyyətlərlə. Şəffaflığın olmamasından mən ona görə bu cür göstərirəm ki, yəni ona görə mən deyirəm ki, cəmiyyətdə bu cür şəffaflıq bir qədər təmin olunur. Məsəl üçün müəyyən nazirliklər siz bilirsiniz ki, hesabatlar verirlər. Və hesabatlarını siz diqqətlə izləsəniz görərsiniz ki, onların çox faizlə göstərilir. Yəni faiz nisbətini göstərməklə bərabər onun rəqəmsal o bələdiyyədə əvəzi orada göstərilmir. Məsələn, bu günləri bələdiyyələrin bu çox maraqlıdır ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında bu şəffaflıq təmin olunur. Mən bundan çox razıyam və həmişə də onlara öz minnətdarımı bildirirəm bu barədə. Yəni onlar həm rəqəmləri göstərirlər, məsələn, bələdiyyələrlə bağlı, həm onların faiz nisbətini göstərirlər. Yəni bu həm müqayisəli təhlil üçün çox maraqlıdır. Ancaq gəlin görək cəmiyyətin hamısında mı bu cür strukturlarında belə bir şəffaflıq var mı? Təmin olunur mu? Yəni, cəmiyyətin digər strukturlarında olduğu kimi bələdiyyələrdə də şəffaflıq təmin olunmur.
Bu, əgər maliyyə haqqında danışırıqsa, biz bu məsələdə bələdiyyələrə ayrılan dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait. Onun çoxlu söhbətləri var ki, kifayət qədər gülünc bir rəqəmdir. Bəlkə mən bugün 42 manat səhvimizə rəqəmlə üzləşdim.
Demək ki, 42 manat onların aylıq əmək haqqısıdır. Orta aylıq əmək haqqısı bir bələdiyyə qulluqçusunun, yəni bələdiyyədə çalışan həmin o 25 min nəfərin orta aylıq əmək haqqısı 42 min, o bizim təhlillər göstərir, o bizim təhlillərdir.
Halbuki Azərbaycanda minimal əmək haqqı 50 manat.
50 manatdır. İndi siz təsəvvür eləyin. Bu günləri əgər orta bələdiyyə büdcəsinin, orta bələdiyyəni, demək belə deyək də, bələdiyyələrin aylıq orta büdcə gəlirləri 919 manata bərabərdir. 2006-cı il üçün. 2007-ci ilin birinci yarım il üçün təxminən haradasa 950 manata dotasiyasız gəlib çatıb. Yəni artım hiss olunmaqdadır. Amma gəlin görək 255 manatla, yəni 2002-ci ildə 255 manat olub, həmin aylıq gəlir. İndi 920 manat arasında müəyyən fərq var, artım var. Amma 920 manata və yaxud da 950 manata, lap tutaq ki 1000 manata, 1200 manata o bələdiyyə hər hansı bir işi görə bilər. Və dotasiyanın da həcmi həmin büdcə gəlirlərində vurd tut, dəqiq mən sizə rəqəm deyim, 8.9% təşkil eləyibdi, demək 2006-cı ildə. 2005-ci ildə həmin rəqəm təşkil eləyibdi, mən dəqiq rəqəmdə deyirəm sizə, 7.8%. Yəni büdcə gəlirlərinin vurdut 8% əgər dotasiyadırsa və bundan 82% büdcə gəliri, xalis büdcə gəlirdirsə, o bələdiyyə o vəsait hesabında hər hansı bir işi görə bilər. Yəni o gülünçdür ki, nəsə bir təşkil iş tələb eləmək, bu saatda həmin 920 manata, 1000 manata.
Söhbət aylıq məbləğdən.
Söhbət aylıq büdcə gəlirindən gedir.
Bəs bu vəziyyəti düzəltmək, yəni 10 qat mı, 100 qat mı artırmaq həmin bu dotasiyaları?
Yox, dotasiyanın əksinə, bu günləri birinci növbədə bələdiyyələrin problemlərini aradan qaldırması üçün mən bunu dəfələrlə təkrar eləmişəm və təkrarçılıq olmasın. Ümumiyyətlə bu günləri bu yaxınlarda keçirilən bələdiyyə sədrlərinin respublika toplantısında da bu fikirlər səslənildi. Bələdiyyələrin problemləri çözüldü və belə fikirlər də çox səsləndi həmin o toplantıda, amma mənim fikrimcə və bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, ilk növbədə prezident yanında yerli öz idarəetmə şurasının yaradılması labiddir. Yəni həmin o şura, halbuki siz də bilirsiniz ki, bugün digər məsələlərlə bağlı prezident yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə şurası, sonra təhsillə bağlı müəyyən komissiya, əf komissiyası və digər komissiyalar olduğu kimi, və yaxud da şuralar olduğu kimi, bələdiyyələrlə bağlı da belə bir şuranın yaradılması labüddür və həmin o şuranın yaradılması bizə nə verə bilər? Onu verə bilər ki, biz bələdiyyələrin qarşılaşdığı problemlərin həllini sürətləndirə bilərik. Və siz dediyiniz həmin o məqamı ki, 10 qat, 100 qat və 1000 qat artıq büdcə gəlirləri əldə etmək olar, mümkündür. Sadəcə bizə bir neçə faktı deyim ki, təkcə bələdiyyə qanunvericiliyinin bu günləri 20 qanun qəbul edilib və 100-dən artıq normativ sənəd qəbul edilibdir. Bu qanunvericiliyin özünün qəbul edilmiş o sənədlərin özünün ekspertizası etsək və onların o təkmilləşdirsək, elə onun özü kifayət eləyər ki, bələdiyyələrin büdcə gəlirləri heç olmasa 5 dəfə artsın.
Bilirsiniz, burada Azərbaycanda ümumiyyətlə, nə görə burada deyirəm bu sualda, dediyiniz məqamlarda. Azərbaycanda belə bir məsələ var ki, söhbət nəyin kimin idarəçiliyində olması prinsipidir. Yəni, bələdiyyələrə nələri ayırmaq, nələri vermək lazımdır ki, onlar həmçinin özləri də pul qazansınlar və bunu da özdür büdcələrini formalaşdırsınlar. Yəni, ömür boyu axı dotasiyaya qarələ göstərmək...
Sözsüz ki, bu günləri bələdiyyələr dotasiyadan asılı vəziyyətdə deyil. Bunu bir məna olaraq qəbul eləmək lazımdır. İkinci bir məqamda bələdiyyələrin fəaliyyəti artıq özünü göstərib ki, onlar cəmiyyətdə özlərinin fəaliyyətini təsdiq ediblər, öz fəaliyyətləri ilə. Ancaq bu günləri bələdiyyələrin fəaliyyətini daha geniş şəkildə və daha perspektivli şəkildə görmək istəyiriksə biz, onda biz ilk növbədə bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsinə nail olmalıyıq. Bundan əlavə verilmiş səlahiyyətlər, ancaq onun istifadəsiz qalmış səlahiyyətlərin istifadəsindən nail olmalıyıq. Sonra məmur öz başınlığının qarşısı alınmalıdır bələdiyyələrə qarşı. Çünki bu günləri bir sıra hallarda yerli icra strukturları, o cümlədən nümayəndəliklər, o cümlədən yerli icra hakimiyyəti başçıları bələdiyyələri belə deyək də özlərinin şöbələri kimi, hətta bölmələri kimi hesab edirlər. Yəni, bu səviyyədə bu prosesin özünün qarşısı alınmalıdır. Yəni, istər icra strukturları, istər yerli öz idarəetmədə çalışan şəxslər, hamısı bir mənalı olaraq bilməlidirlər ki, Azərbaycanda yerli öz idarəetmə bələdiyyələr həyata keçirir və bələdiyyələr Azərbaycanda yerli öz idarəetmə həyata keçirməklə yanaşı, vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və sərbəst həll etmək iqtidarındadırlar.
Heç kim bu məsələyə qarışmamalı.
Heç kimdə müdaxilə eləməlidir. Əgər səhvə yol verirlərsə, əgər qanunvericilik qaydasında hər hansı bir şəkildə pozurlarsa, hər hansı bir qanunvericilik maddəsini pozurlarsa, inzibati nəzarət qaydasında müvafiq orqan var, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi. Və həmin mərkəz o sözsüz ki, qanunvericiliyin necə icra olunmasını nəzarət eləyir və o prosesə müdaxilə edə bilər. Amma digər təşkilatların müdaxiləsi yol verilməzdir.
Xadın dinləyicilərə Vüqar Tofiqli studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin Yardım Mərkəzinin eksperti və eyni zamanda municipalit.az saytının baş redaktoru. Biz Türkiyə təcrübəsi ilə də gələn maraqlanaq. Bizimlə xəttdə Azadlıq Radiosunun Türkiyə əməkdaşı Mayıs Əlizadədir. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, işləyirsiniz mi bizi? Dostlar, birazdan həmin bu əlaqəni biz yaradaraq Mayıs Əlizadə ilə, çünki Türkiyə təcrübəsi kifayətlə çox maraqlıdır, maraqlı görünür, hər halda mütəxəssislər bunu qeyd edirlər. Vüqar, bugün Media Uyğun İnstitutu hesabat açıqladı və orada şəffaflıq məsələsi toxunuldu, yəni hesabatlılıq və müraciətlərə cavab vermək, informasiya da edilməsi haqqında qanun qəbulundan 2 ilə yaxın vaxt keçsə də deyilir, həmin bu hesabat ona əməl olunmur və bir cümlə, bələdiyyələrin internet resurslarının yaradılması işi yubanır. bu bəlkə biraz həmin o maliyyə şəffaflığından aidiyyəti olan bir məsələdir.
Sözsüz, internet resursunun yaradılmasında bələdiyyələr özləri də maraqlı olmalıdırlar və maraqlıdırlar. Mən sizə burada bir məqamı da açıqlayayım ki, informasiya əldə etməsi haqqında qanunda düzdür bu məqam var ki, 3 il müddətində hər bir yerli öz idarəetmə orqanı internet resursa malik olmalıdır. Ancaq artıq il yarım keçib, yəni Cəvurtut Azərbaycanda 6 bələdiyyənin internet resursa malikdir və indi də həyata keçirilən layihənin vasitəsilə 4 bələdiyyə demək ki, internet resursa malik olacaqdır. Yəni, tutaq ki, bu ilin axırına kimi 15 bələdiyyənin internet resursu ola bilər. Yəni, belə bir güman edilir ki, olsun. Yəni, bu sözsüz ki, azdır. Belə deyək de, okeanda bir damladır və internet resursunun yaradılması üçün çox böyük işlər görməlidir. Bələdiyyələr öz gücünə sözsüz ki, həmin proses, məsələn, kənd bələdiyyələri var, 1500-ə yaxın kənd bələdiyyəsi var. 1500-ə yaxın Qusarın Ucqar kəndində birinci növbədə interneti təmin etmək lazımdır. İkinci növbədə həmin ərazidəki kadr məsələsini həll etmək lazımdır. Üçüncü növbədə interneti o saati yaratmaq lazımdır. Yəni bu proseslər ardıcıl olmalıdır.
Həmin o 1000 manatı onu etmək olmaz.
O 1000 manata da onu etmək olmaz. Hətta orada həmin o bələdiyyənin gəliri 1000 manat deyil axı. Yəni biz orta göstəricini göstərək. Bu gün Bakıda elə bələdiyyə var ki, belə deyək də, artıq aylıq gəliri 50.000 manatdır. Yəni, onun hesabına gəlib, ortalama rəqəm gəlib, həmin o 1000 manata gəlib çıxır. Yəni, birinci növbədə bu prosesdə zəncirvari reaksiya kimi bir-birinə əlaqəlidir və o proseslər həll edilməlidir ki, ondan sonra artıq biz tələb eləyək bələdiyyələrdən ki, kənd bələdiyyələrdən, yəni ucqar bələdiyyələrdən ki, şəffaflıq təmin olunsun, əhalinin, yerli əhalinin sosial problemlərlə həll edilsin və digər məsələlər.
Hər halda. Biz telefon balansı yaratdıq. Azadlıq Rəsi əməkdaşı, Türkiyə əməkdaşı Mayıs Əlizadə bizimlə xəttədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya bəy.
Bizim studiyamız qonağı Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin Yardım Mərkəzinin ekspert Vüqar Tofiqlidir. Biz bələdiyyələrin problemlərini araşdırırıq hal-hazırda. Sizdən isə Türkiyə bələdiyyə sisteminə bələd olduğunuz nəzər alaraq biraz məqamları soruşmaq istəyirik. Birincisi, Türkiyə bələdiyyə sistemi nə qədər mühüm rol daşıyır Türkiyə cəmiyyətində?
Türkiye'de belediye sistemi her geçen gün mühim o ehemmiyetin getirici artırır. Niye göre? Çünkü 90'lı yıllardan başlayarak hususuyla 94. yılda Türkiye'de kesilen belediye seçkileri Türkiye'nin 2002. yıldan sonraki hakimiyetine öz damgasını vurdu desey hükümetlere biz yanılmalı ve səhv etmərik. Niye? Çünkü 94. yıldaki belediye seçkilerinde Refah Partiyası o vaxt İstanbul ve Ankara'da qalib geldi ve 95. ilde parlament seçkiləri oldu. Ve parlament seçkilərinə giderken o il yarımlık bir mərhələ içerisindeki Refah Partiyası'nın təbliğatı bizim belediyelerimiz dastanlar yazır şeklinde oldu. Ve bu partiya o vaxt parlament seçkilərini kazandı. Ve son biz gelsek eğer 22 yılda kesilmiş seçkiden sonra Adalet ve Kalkınma Partiyası hükümeti yeniden qalib çıxandan sonra seçkilən başnazir Recep Tayyip Erdoğan baxdı ki bəzi vilayetlerde belediye seçkilərinə bəzi vilayetlerde biraz az səs elde edilib ona göre 2009 yılın aprel ayında belediye seçkiləri kesiləcək bəzi vilayetlərə startın verdi o gündən etibarən 3-4 gün bundan əvvəl başnazir Tayyip Erdoğan ki biz mütləq bu belediyelerde de 2009 yılın aprel ayında kesiləcək yerli seçkidə qələbə qazanmalıyıq. Belediyelerin əhəmiyyəti Türkiye'de 2002 ildeki seçkiden sonraki Adalet ve Kalkınma Partiyası galip gelmişti. Türkiye'nin çok tanınmış siyasetçilerinden biri meclisin keçmiş sədri Hüsamettin Cindoruk Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın bu qələbəsini obrazlı şekilde Türkiye'de belediye üsyanı şeklinde karakterize etmişti. Yani belediyelerin merkezi hükümete üsyanı şeklinde ki siz yaxşı idare edebilmişsiniz biz gelək hükümete idare edeyim.
Həmin bu bələdiyyələrin belə deyək ki, siz qeyd etdiniz ki, rolu kifayət qədər artmaqdadır hal-hazırda. Bələdiyyələr əsasən hansı məsələləri yola bilir? Yəni söhbət burada sırf təklif edilən yerli məsələlərin həllindən gedir, yoxsa onlar daha qlobal və Azərbaycan variantında hər hansı bir bölmələrin, şəhərlərin, rayonların icra hakimiyyət strukturlarının həyata keçirdiyi funksiyalarını yerinə yetirir?
Ziya bəy, belediyeler bilirsiniz ki, yerli özünü idare hakimiyyətdir. Səs yaxşı gəlmir, səs xışıltı var, bilməm siz mənə eşidirsiniz.
Bəli, eşidirəm, bəli. Buyurun.
Belediyeler yerli özünü idare hakimiyyətidir və getdikcə bilirsiniz ki, iqtidarın mərkəzləşməsindən çox yerlərə paylaşılması daha çox aktuallıq kazanır. Dünya ölkələrində də bu cürdür. Məsələn, biz eğer 2001-ci il 11 sentyabrdakı Washington'daki terör hadisəsini, New York'daki terör hadisəsini xatırlasa özür istəyirəm. Orada biz xalqın mərkəzi hökumət ətrafında yox, bələdiyyə ətrafında, yəni Rudolf New York'un bələdiyyə başkanı Rudolf Giuliani'nin ətrafında toplaşdığını gördük. Bələdiyyələr əvvəla bir onu deyim ki, yerli özünü idarə sistemi olaraq xalqa xidmət göstərmənin ən praktik və gündəlik xalqla təmasın ən yaxşı forması olan bir üsul idarədir, hakimiyyət formasıdır. Bələdiyyələr Türkiyədə İstanbul Bələdiyyəsi məsələn biz nümunə kimi götürsək, özünün şirkəti var, 12 dənə böyük şirkət var özünün İstanbul Bələdiyyəsinin. Bura asfaltdan tutun, su, kanalizasiya, qazdan tutun da, hətta mədəniyyət firması qurublar son 10 ildə. Bu mədəniyyət şirkəti artıq özünün xidmətini başqa firmalara, hətta nazirliklərə satır. Bundan əlavə bu mədəniyyət firması məsələn bütün orta şərq ölkələrdə keçmiş sovet ölkələri ilə çox yaxın əlaqələr yaradır və İstanbulun inkişaf etdirilməsi üçün əlindən gələn hər şeydir. Bugün İstanbulda çox böyük abadlıq, yol genişləndirmə işləri gedir. Bunun hamısını İstanbul Bələdiyyəsi görür. Yəni bunu da nəyin hesabına görə bilir? Bələdiyyə məsələn İstanbul Bələdiyyəsi metrotikdə 600 milyon dolar özünün mənbələrin zamanət göstərərək kredit aldı və İstanbul metrosunu bu şəkildə tikib bitirdi. Əgər bu mərkəzi hökumətin ixtiyarında olsaydı, bu bəlkə də bu il və illərlə davam edəcək bir layihələr şəklində qalacaqdı bu. Yəni bələdiyyələr həm hər gün bir vətəndaşlarla birə-bir ünsiyyət vasitəsi olaraq, çünki seçdiyi millət vəkilini vətəndaş bəlkə 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda görə bilmir, amma bələdiyyəyə hər gün gedib dərdini anlada bilir. O hər gün dərdini həll etmək üçün ən yaxın bir vasitədir. İkincisi, bələdiyyə mərkəzi hökumətə doğru gedən yolda siyasi partiyaların bugün xalqa özünü göstərə biləcəyi, yəni xalqa xidmət eləyə biləcəyi ən yaxşı yerdir ki, siyasətçilər bundan istifadə eləməyə çalışırlar və məsələn, bugün 22 iyulda keçirilən seçki nə qədər önəm kəsb edirsə Türkiyə üçün, il yarım sonra keçiriləcək seçki bələdiyyə seçkilərdə o qədər önəm ərz edir. Yəni bu mənada biz bugün Tayyip Erdoğan da bələdiyyədən gəlmə bir lider olduğunu görürük Türkiyədə. Ankara bələdiyyəsinin rəisi deyir şəhər günü bələdiyyə başqanı ki, məsələn Türkiyədə Ankara'da mən 80 ildə görülməyən işi 15 ildə mən görmüşəm burada. Bugün İstanbulda su problemi varsa bundan mərkəzi hökumət yox, bələdiyyə birinci növbədə cavab verir və bələdiyyə buna qaynaqlar mənbələri axtarır ki, bunu həll etsin. Və bələdiyyə özü üçün daimi gəlir mənbələri yaradır. Daimi gəlir mənbələri, yeni firmalar yaradır, yeni lazım gəlirsə fabriklər tikir. Xəzinəyə o vaxt müraciət edilir ki, mərkəzi hökumətə bələdiyyə o vaxt müraciət edilir ki, çox böyük bir layihəsi var, məsələn 1 milyard dolarlıq, 2 milyard dolarlıq və bələdiyyənin bir layihəsi var. Bunu maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkir, deyir ki, mənə təminat məktubu versin xəzinə və yaxud da böyük bir bank. Mən bunu 13 içində qaytaracağım, xaricdən aldığım bu krediti, başqa banklardan aldığım krediti, amma müvəqqət olaraq mənə zamin dursun. Yəni bu şəkildə bələdiyyələr bugün və hökumətin özü də maraqlıdır ki, öz səlahiyyətlərin bələdiyyələrlə bölüşsün, paylaşsın. Niyə görə? Çünki mərkəzi hökumət bir çox yükdən azad olur. Məsələn, bugün İstanbul bələdiyyəsi özü təkliflə çıxış eləyib ki, dövlət yol polisinin səlahiyyətində İstanbul Bələdiyyəsinə verir məsələn. İstanbul Bələdiyyəsi müəyyən dərəcədə o səlahiyyətləri başqa formalarda həyata keçirdir. Amma bu səlahiyyətlər də İstanbul Bələdiyyəsinə verilsin və bu İstanbul Bələdiyyəsinin ən alt nöqtələrinə qədər davam edib gedir. Məsələn, qəsəbə bələdiyyələri, kənd bələdiyyələri var. Və burada çox maraqlı məsələ, mərkəzi hökumət baxırsan ki, bəzi ölkələrdə bir bəstəkarın xatirəsi üçün, məsələn Azərbaycan götürsə, bir bəstəkarın xatirəsi üçün bir şey imzalanacaq, fərman imzalanacaq. Bunu ən yüksək səviyyədə prezident səviyyəsində imzalatırlar. Bunu isə Türkiyədə bələdiyyənin bir qərarı yetərlidir ki, ən kiçik belə bələdiyyənin bir qərarı yetərlidir ki, hətta bəzi yerlərdə isə binalar özlərini idarə edirlər, böyük binalar. O binanın idarə heyətinin qərarı yetərlidir ki, o xatirə lövhəsi divara vurulsun. Yəni burada məqsəd deməkdə mərkəzi hökumətin yükünü azaldacaq şəkildə, insanların özü özünü idarə etmə formasını daha da təkmilləşdirmə şəklində bu bələdiyyə işləri günü-gündən təkmilləşdirilir Türkiyədə. Məsələn, mən bir məlumat gəlmişdi qabağıma ki, Bakı Şəhər Soveti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərin 2 dənə rayonuna zibilini toplamaq üçün Türkiyədə bir firma ilə aylıq 150 min dolarlık kontrakt imzalayır. Amma burada Türkiyədə belə deyir mi? Türkiyədə olsa çox böyük skandala səbəb olar. Niyə görə? 150 min dolara bələdiyyə gedər 2 dənə maşın alar. 10-15 dənə də işçini götürər işə. 2 dənə maşın da bələdiyyənin balansına girər və aylıq da 150 min dolar xərcdən qutar. Əksinə pul qazanar. Çünki o pul da bələdiyyənin hesabına keçər. Yəni hökumət də maraqlıdır ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə yeni qanun layihələri təsdiq olunub, təklif olunub, seçkidən sonraya qalmışdı bu. Məhəlli idarələrin, yerli özünü idarənin funksiyasının daha çox artırılması şəklində. Sizin bugün İstanbula yolu düşsə görərsiniz, İstanbul hər yeri inşaat meydançalarıdır və bunun 90%-ın bələdiyyələr tikir. Yolları genişləndirir, yeni yollar çəkir, körpülər çəkir. Məsələn, dediyim kimi Tayyip Erdoğanın məsələn Antalya Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sol bir partiyanın həmişə qalası hesab olunurdu. Oranı qazanmasının və millət parlament seçkisində də qalib gəlməsindən böyük səbəbi oradakı bələdiyyənin yaxşı işləməsidir. Çox yeni infrastruktura şəbəkəsi yaratmasıdır. Ziya bəy.
Həmais bəy, belə bir məsələ, sonuncu sualım və xahiş edərdim biraz qısaca. Aydın məsələdir ki, İstanbulun fonunda İstanbul bələdiyyəsi və bir də deyək, istirahət zonalarının bələdiyyələri belə baxışda normal görünür olan işləri. Amma əyalətə gedəndə Karsın, İqdırın, Diyarbakırın, mən bu Azərbaycana yaxınlığı nəzərə alaraq əmin o əraziləri deyirəm və yaxud da götürək Sakaryanın bələdiyyələrinin işi necə qiymətləndir və necə görünür İstanbul bələdiyyəsinin fonunda?
Onlar da mümkün qədər bələdiyyələr ən əvvəl özlərinə şey yaratmağa çalışırlar, mənbə yaratmağa çalışırlar və bununla bağlı Türkiyənin Vilayətlər Bankası var, İllər Bankası deyilir. O bank həmişə onlara kreditlər açır. Olmasa böyük layihələr olduğu vaxtı və burada çox maraqlı ki, Türkiyədə bələdiyyələr müxalifət partiyasının olsun və yaxud da iqtidar partiyasının olsun, ondan asılı olmayaraq yaxşı layihələrin əgər hökumətin qarşısına və yaxud da banklara gedirlərsə, Vilayətlər Bankının yardımından başqa eyni zamanda onların yeni layihələrinə həmişə xəzinə zamin durur. Xəzinə həmişə onlara pul ayırmaq üçün, böyük miqdarda kredit ayırmaq üçün həmişə zamin dururlar. Ondan əlavə bu belediyeler de özleri böyük miqyasda olmasa da özleri şirkət qururlar. Məsələn, zivil daşımaq şirkəti qururlar. Vətəndaşdan bunun pulunu toplayırlar və yaxud da şirkətdən toplayırlar, hər şeyin tarifi var. Belədiyə pul qazanmış olur burada. Onu əlavə yeni kapitallara çevirirlər. Qars belədiyəsi biraz onlar mərkəzdən uzaq qalsa da, onlar da bu yolla Qars belədiyəsini təkid edir ki, Ermənistanın sərhəd açısının ticarəti daha genişlənir. Əlbəttə onun təklifidir o şeydir. Onlara daha çox vilayətlər bankı var. Onların layihələrini maliyyələşdirmək üçün onlara köməkdir. Daha yaxına gəldikdə isə Cənub-Şərq bələdiyyələrində biraz vəziyyət daha şeydir. Çünki onlar xidmət verməkdən daha çox vətəndaşa, daha çox ideologiya yönəlirlər. Ona görə mərkəzlə də biraz araları kəskinləşmiş oldu onların. Amma bələdiyyələr dediyim kimi, birinci növbədə məsələn deyək ki, Diyarbakıra qaz gələcək və yaxud da Ağrı vilayətinə neft gələcək, məsələn deyirəm. Tez şirkət qurur bələdiyyə onu, o qazın paylaşımını götürür öz üstünə və o qazı müəyyən qədər pul qoyur üstünə, bələdiyyə oradan gəlir və bu şəkildə xidmət verir. Yəni, pul qazanma yolları sərbəstdir bələdiyyələr üçün. Yetər ki, onlar təşəbbüs göstərsinlər, yetər ki, onlar yeni layihələr qoysunlar ortalığa. Ziya bəy.
Aydındır. Minnətdar Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Mayıs Əlizadə idi bizimlə. Türkiyədən bağlantıda Azadlıq Radiosunun Türkiyə əməkdaşı Vüqar Tofiqli isə studiyamızda qonağıdır. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə yardım mərkəzinin eksperti və biz belədiyyələr haqqında danışırıq. Vüqar bəy, eşitdiniz ki, fərqli çoxlu bir məqamlar var. Hansına ki, olar mı tətbiq etmək Azərbaycan cəmiyyətində bələdiyyə sistemində yoxsa yox? Və niyə sizdən soruşuram?
Tətbiq eləmək olar və yəqin ki, də bu tətbiq olunacaq. Sadəcə olaraq o təcrübə, müəyyən təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır və öyrənilməlidir ki, İstanbul ümumiyyətlə Türkiyə bələdiyyə institutunun yaranmasından tutmuş indiyə kimi o hansı çətinliklərlə üzləşib, hansı prosesi keçib, yəni o prosesi öyrənilib və onu Azərbaycan məkanında tətbiq etmək mümkündür və bu mənələ gəlir ki, bu istiqamətə də iş aparmaq elə də bir ciddi vaxt sərf eləmir, vaxt tələb eləmir. Sadəcə olaraq bizdə orada mənim həmkarım orada müəyyən fikirlər söylədi, mən sizə buna münasibət bildirirəm. Bələdiyyələrin əlavə mənfəət gətirməsi üçün şirkətlərin yaradılması, sonra əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün digər məqamlara əl atması. Bugün Azərbaycan məkanında da bir sıra bələdiyyələr bu istiqamətdə addımlar atır. Ancaq açıq etiraf etmək lazımdır ki, mənbəqlər dediyim o məsələ yenə qayıtmaq istəyirəm ki, bir sıra məmurlar, yerli məmurlar mən demək istəyərdim, yerli məmurlar bələdiyyələrin fəaliyyətində müəyyən qədər maneçilik törədirlər. Məsələn, belə deyək də, qanunvericilik imkan verir ki, mədən vergisi bələdiyyə yığsın. Mədən vergisi yığsın. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, həmin ərazidə çınqıl daşımından, qum daşımından yığılan vergi növündən vergi məcəlisində uyğun şəkildə, yəni tələb etdiyi şəkildə bələdiyyə ödəniş etsin. Bu günləri istər Quba zonasında, istər Azərbaycan bilirsiniz ki, hər bir zonasında çox saylı çaylar var və bu çayların ətrafında da çınqıllar var. Və bələdiyyələrin də müəyyən bir qismi həmin o mədən vergisindən istifadə edirlər. Amma gəlin faktlara müraciət edək. Belə deyək də, bu günləri 2002-ci ildə ümumiyyətlə mədən vergisindən bağlı hər hansı bir ödəniş olmayıb. 2003-cü ildə ödənişin faiz dərəcəsi respublika üzrə olubdur 0,4%. Sonra 2004-cü ildə həmin rəqəm olub 0,3%. 2005-ci ildə olubdur həmin faiz 0,9%. Birinci dəfə artıb, yəni bu belə dəqiqdə. Və ən nəhayət 2006-cı ildə 1,1%. Yəni getdikcə artım var. Amma 1,1% nə deməkdir ki? Yəni, bu Azərbaycan üzrə 1 milyon manat təşkil etmir.
Yəni, sırf bələdiyyələrin
topladığı mədən vergisi. Yəni həmin o çınqılların çay kənarında yerləşən karxanalardan, qum karxanalarının, çınqıl karxanalarının yığılan vəsaitdir.
Qalanı ödənilməyib, yoxsa ödənilib vergilər
nazirliyinə? Yox, çox təsirlər olsun ki, onlar hüquqi şəxs, müəyyən qismi hüquqi şəxs olduğundan və müəyyən qisminə belə deyək də, yuxarı əllər qoyulduğuna görə bələdiyyələr həmin o vergi növündən mərhumdurlar, yığılmaqdan mərhumdurlar. Yəni bu bir məqam. Sonra bir sıra məqam. Məsələn, Bakıda avtomobil dayanacaqları ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı olmuşdu ki, müəyyən o tıxacların yaratdığına görə, sonra müəyyən pərakəndəlik mövcud olduğuna görə həmin o avtomobil dayanacaqlarından yığılan, ümumiyyətlə onların təşkili və yığılımı ilə bağlı olan ödənişlər Ticarət və Xidmət Departamentinə verilsin. Siz təsəvvür edin ki, bugün bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, tək Bakıda avtomobil dayanacaqlarından bağlı 1 milyon 500 min manat, yəni yeni manatdan pul vəsaiti yığılır. təxminən. Amma bunların büdcəyə oturması və yaxud da yerli büdcəyə oturması cəmisi 10% təşkil etmir. Bu ondan irəli gəlir ki, bir qrup belə deyək də şəxsin həmin o vəsait yığılan vəsait bir qrup şəxsin cibinə gedir. Bəli, nə bələdiyyə gedir, nə də ki dövlət büdcəsinə gedir. Halbuki o bütün yığılan avtomobil dayanacaqları ilə bağlı olan yığılan bütün ödənişlər faktiki olaraq yerli orqanlara verilməlidir. Yəni, bax, bu ikinci məqam. Küçə, sonra küçə reklamı ilə bağlı ödənir. Bugünləri bələdiyyələr küçə reklamı ilə bağlı heç bir ödəniş yığa bilmirlər. Təsəvvür edin, sıfır dərəcəsindədir, sıfır. Niyə görə? Ona görə ki, onların inzibati əraziləri, bugün Bakıda olan inzibati, onların yerləşdiyi inzibati ərazilər sənədlə, yəni hələ ki onların səlahiyyətinə, sərəncamına verilməyibdir. Yəni bunun üçün verilməsi üçün o günləri mən bayaqlar dedim sizə ki, o yığılan, keçirilən toplantıda da məsələ qaldırıldı və çox geniş şəkildə müzakirə mövzusu oldu. Demək, şəhər kadastrının təsdiq edilməsi. Prezident fərman verib şəhər kadastrının təsdiq edilməsi ilə bağlı. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, şəhərin infrastrukturuna daxil olan bütün şəbəkə sistemi inventarlaşdırılır və bu şəhər kadastrı reyestrinə belə deyək də salınır. Və ondan sonra, salındıqdan sonra, yəni məlum olandan sonra ki, hansı küçədən nə keçir, hansı küçədən hansı rabitə sistemi keçir və yaxud da kanalizasiya sistemi keçir. Yəni bu tam dəqiqləşdiriləndən sonra o yəni torpaq, yəni yerli ərazi, inzibati ərazi Bakı bələdiyyələrinə veriləcək. İndi gəlin götürək, artıq bir neçə il keçib. Hələ proses başlamayıb. Demək, bir neçə ildə uzanacaq və bir neçə ildə nə qədər çox uzandıqca bələdiyyə də bir qədər çox itirəcək. Bələdiyyə büdcəsi itirəcək, yerli büdcə itirəcək və son nəticədə sakinlər və yerli əhali seçici itirəcək.
Sizə belə gəlmirmi, Vüqar bəy? Əgər hər bir bələdiyyə, hər bir rayonun bələdiyyəsi özünə məxsus bir hüquqlara malik olsa, yolların salınması, avtomobil dayanacaqları və digər kommunal xidmətlərin təşkili məsələsində bu mərkəzləşmiş qaydada idarə etməyini dağıdacaq və hərəsi öz yerində hər şey edəcək. Yəni, bu nə arası çıxan verilmir? Misal üçün, Nəqliyyat Nazirliyi hal-hazırda bütün yolları öz tabiçiliyinə alıb və bu məsuliyyəti daşıyır hər hansı bir yolun vəziyyətinə. Əgər hər bir rayonun bələdiyyə sistemi həmin o rayon ərazisində olan yollara məsuliyyət daşısa, onda vətəndaşlar müxtəlif rayonlarda müxtəlif vəziyyətdə olan yolları görə bilərlər, yəni, nəticədə.
Mən sizinlə tam razıyam bu fikrinizdən, müəyyən qarma qarşılığın yaranmasına nöqteyi nəzərdən, amma hər halda dövlət, bəyək, həmkarımız da bu barədə fikir söylədi, dövlət çalışmalıdır ki, öz üzərindəki məsuliyyət yükünü azaltsın. Məsuliyyət yükü də azaltmaq üçün onu üzərinə düşən o müəyyən məqamların bəzilərini bələdiyyələrə verməlidir. İstəsək də belədir, istəməsək də belədir. Yəni siz indi gəldiniz məsəl üçün yollardan başladıq da biz. Amma mən istəyirdim onu biz keçirək həmin o həmkarımız da bu məsələyə toxundu kommunal xidmətlərə. Bu gün mənzil kommunal xidmətlərlə bağlı mənzil istismə sahələri var. Gəlin götürək Sovet dövründə, keçmiş Sovet dövründə ki o fəaliyyəti, yəni yerinə yetirən mənzil istismə sahələri bu gün hansı bir işi görürlər? Və faktiki büdcədən milyonlarla vəsait ayrılır onların tək saxlanmasına və yüz minlərlə əhali həmin sistemdə çalışır. Mən demirəm biz onları ixtisar eləyək, mən demirəm biz onları ləğv edək. Amma mənim təklifim onunla ibarətdir ki, biz mənzil istismar sahələrini verməliyik bələdiyyələrə və bələdiyyələrin həm yükümünü artırmalı, yəni yerli öz idarə etməyə verməliyik. Yerli öz idarə etmə bu günlər pilot şəklində mən sizə xatırladım ki, Bakıda pilot şəklində yəni icra strukturlarının tam razılığı ilə bəzi bələdiyyələr, məsələn, Rəsulzadə bələdiyyəsidir, Zabrat bələdiyyəsidir, sonra tutaq sizin yerləşdiyiniz Yasamal bələdiyyəsidir və digər adın Pişağı bələdiyyəsidir, Balaxanı bələdiyyəsidir və digər adın çəkmədiyi bələdiyyələr var ki, onlar hətta həmin o zibil yığan maşınları da belə alıblar və onlara üçün xidməti göstərən fəhlələr də işə götürüblər və onlar da öz əhalisində xidmət göstərir nümunəvi şəkildə. Yəni, belə deyək də, icra strukturlarının işinə bir yardımcı olurlar. Amma bunlar tam şəkildə bu məsuliyyəti üzərinə götürə bilərlər. Yəni, artıq onu necə deyirlər, mümbit şərait var. Sadəcə olaraq, bunun üçün müəyyən proseslər yəqin ki, olmalıdır. Yəni, istər prezidentin müdaxiləsi, istərsə də digər strukturların müdaxiləsi olmalıdır ki, həmin sahələr bütövlükdə bələdiyyələrə verilsin. Yəni, bir sahə olaraq.
Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu rayon var. Rayonların sayı 60-dan çoxdur, səhvətmirəmsə.
70-dən artıqdır.
Bəli, bu məsələdə bu müddət bundan əvvəl studiyamız qonağı Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Fuad Cəfərli danışarkən bildirdi ki, əsas problemlər bələdiyyə sistemində idarə etmədədir və əgər Azərbaycan ərazisində bu qədər çoxsalı rayonların sayı 15-ə qədər endirilsə, yəni böyümə baş versə və bu bələdiyyə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə səbəb ola bilər və təkan da verə bilər.
Bilirsiniz, bunlar hamısı biz ürəyimizdən çox şey keçir də, bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq. Amma onların hansı birisini tam həyata keçirə bilirik? Yəni, biz ürəyimizdən keçən şeyləri reallaşdıra bilmirik, çünki müəyyən səbəblər var. Biz o sözü danışmalıyıq ki, məsələn, şəxsən mən bir ekspert olaraq bu sahədə o sözü danışmalıyam ki və o sözü deməliyəm ki, onu mən görürəm reallığın. Yəni, bugünləri reallıq ondan ibarətdir ki, Bakıda, ümumiyyətlə söhbət Azərbaycandan gedir, Bakıda, Azərbaycanda 2757 bələdiyyənin yaradılmasına, fəaliyyətinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu azaldılmalıdır, bir mənalı olaraq. Yəni, bu bütövlükdə azaldılması üçün isə iki pilləli sistemə keçidin vaxtı çatıbdır. Yəni, iki pilləli sistemə keçidilməlidir, yəni meriya sisteminə olmalıdır. Bununla isə hökumətin özündə müəyyən, hələ ki, bu sistemin hazır deyillər, yəni bu sistemin qəbuluna, belə deyək də, çözümünə. Yəni, halbuki bütün xarici dövlətlərin özündə, bütün da tutaq ki, Türkiyənin özündə də bələdiyyə sisteminə çox ciddi baxırlar və orada həm siyasi tərəfdən, həm ideoloji baxımından, həm də ki, yerli problemlərin həllinə həllinə məşğul olan bir qurum kimi baxırlar. Azərbaycanda isə bu tam yanaşma bir balaca hələ ki, o səviyyə gəlir çatmıyıbdır. Biz ona görə mən bəyəqlər dedim ki, bizim məmurlarımızın özündə və bələdiyyə quluşçularının özündə yenidən hazırlanmaq o bələdiyyə sistemi təcrübədən keçirməlidirlər və o müəyyən məqamlar var ki, onları öyrədilməlidir və baş salmalıdır ki, yəni belə olmaz.
Aydındır. Hələ belə də nöqtədə yarım bitirək. Müsahibəni minnətdaram. Təşəkkürlər Vüqar bəy. Vüqar Tofiqli idi. Studiyamız qonağı, municipalitet.az saytının baş redaktoru və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin Yardım Mərkəzinin eksperti. Məlumatı birazdan işdən sonra proqramı Azadlıq Radio səfirində davam edəcək. Dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Fərziyyə ilə işdən sonra.
Məhdədə işdən sonra davam etməkdədir. Saat sonu 13 dəqiqədən az vaxt qalıb və Azadlıq Radiosu.az saytında baş verənlər haqda sözləşəcəm. Sözün açığı söhbət ciddi olaraq sorğu və forumdan gedir. Həddən artıq isti havada işləyirsinizmi sualı verilib. Həmin bu sorğuda və sorğuda iştirak edənlərin 14% bildirir ki, mənim üçün fərq etməz. 19% qeyd edir ki, xeyr, istirahət edirəm və 67% qeyd edir ki, bəli, məcburam işləməyə. Həddən artıq isti havada. Söhbət nədən yararlanıb? Şurasında da ki, avqustun 1-də havan hərarətinin 40 dərəcə olacağı gözlənilir. Gələn ayın ilk günündən söhbət gedir. Və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Departamentindən İmran Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bazar ertəsindən etibarən bugündən havanın hərarəti günbəgün artacaq və çərşənbə axşamı ən isti gün olacaq. Bugün etibarən ölkə ərazisində az buludlu, yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, zəif cənub şərq küləsi seçəcək. İyulun 30-unda, 31-ində, yəni sabah temperatur yüksələcək və ən yüksək temperatur avqustun 1-ində olacaq. Bu sözləri İmran Məmmədov bildirib və əlavə edib ki, avqustun 2-sindən 3-ünə keçən gecə isə axşam saatlarında şimal küləyin əsəcəyi və temperaturun nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənir. Yəni avqustun 1-i xatırladım, ilkin proqnoza görə temperaturun 40 dərəcə olacağı gözlənilir. Bu bir məqam. Digər məsələ isə belə istilərdə vətəndaşların, sakinlərin istirahət yeri seçməsi məsələsi və bu seçimdə ən böyük bunu statistika təsdiqləyir. Axın adətən Azərbaycandan Türkiyəyə olur, Türkiyə ərazisinə. Dünən Azərbaycan, Manqolustan, Üzbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan vətəndaşlarının 30 gündən çox olmamaqla Türkiyəyə girişi üçün viza rejimi bir tərəfli qayda ləğv edildi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bəyan edib ki, Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək. Mövzun şəhidlərindən daha birisi üzə çıxıb, yəni maralı fikirlərdən söhbət gedir. Vüsalə Bakıdan yazır ki, viza rejiminin aradan qaldırılmasını alqışlayır. Bu, türk dilli ölkələrin bir-birinə daha da yaxınlaşmasında mühüm rol oynayacaq. Ancaq hesab edirəm ki, qeydir Vüsalə, yay aylarında bundan daha çox Türkiyə xeyir götürəcək. Çünki yayda Türkiyə istirahət üçün getmək istəyənlərin sayı qat-qat çox olur. Ancaq viza məsələsi əvvəllər müəyyən problem yaradırdı. İndi isə bu mane aradan qalxdığı üçün İstirahat üçün Türkiyəyə getmək istəyənlərin bəxti gətirdi. Üstəlik sadəcə Azərbaycan vətəndaşlarının yox, həm də digər türk dilli ölkələrdə yaşayanların. Çünki bildiyiniz kimi türk dilli ölkələr arasında daha çox istirahat üçün uyğun və gözəl yer Türkiyədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu yay Türkiyə türk dilli ölkələrin hesabına bir xeyli sayda turist qazanacaq. Bu fikirləri Vüsalə yazır Bakıdan. Hava haqqında məlumat bir gəlmişkən. Sinoptiklər bildirir ki, sabah Bakı və Abşeron ərazisində hava kifayətində isti olacaq, az buludlu yağmursuz hava olmalıdır, cənub küləyi əsəcək. Gecə Bakıda 22-24, gündüz 33-35-36 dərəcədə istilik gözlənir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 27-28 dərəcəyə çatacaq. Tibbi meteoroloji proqnozda isə bildirilir ki, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında zəif və mülayim qıla var küləyi fonda, xüsusən gün orta saatlarında İsti diskonfor şəraiti gözlənir. Bu da zəif və meteo həssas insanlar üçün əlverişli deyil. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənir. Şərq küləyinə əsəcəyi qeyd olunur. Hava hərarəti gecə 20-25 arasında, gündüz isə 33-38 dərəcə arasında olacağı bildirilir. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə istilik. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra da eşidilərək salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.
Sorry. It's a soul companion, you can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, It's a soul companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and